Indege ya yarungitswe n'ubushiranganje bw'imigendanire y'Ububiligi n'andi makungu yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura igihe c'isaha 3:30 z'ijoro. Umwe mu bantu bari ku rutonde rw'abagenda mu gihugu c'Ububiligi yabwije Ijwi ry'Amerika ko bari bahageze hafi igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Abari batoranijwe bari bujuje igipapuro ku buhingangurukana bumenyi nk'uko bamwe babitubwiye. Ibyasabwa kugira ngo Ububiligi bwemerere uwasabye ni uko yategerezwa kuba yari yagiye mu Burundi kumara y'iminsi mike cyangwa ari mu bantu basanzwe basingorane z'amagara cyangwa naho bageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ubumuga. Bakoresha impapuro z'inzira z'Ububiligi kuko bari binjiye mu Burundi babanje gusaba viza. Ababujijwe gusohoka igihugu n'abantu bafite amamuka mu Burundi n'abafite amazina y'Ikirundi. Amakuru twakuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura amenyesha ko imiryango yatandukanijwe, abafite abubakanye badafise amamuko mu Burundi bagenda bajanye n'abana, mu gihe abafite utubira tubiri harimo ko Burundi bagumijwe ku butaka bw'icyo gihugu. Abafite ababo bankiwe gusohoka igihugu babifata nk'inyangwa y'uburenganzira. Biraduteye ubwoba, umubyeyi wacu asanzwe agenda n'indwara nyinshi none raba bamwankiye gutahuka. Ntacyo byari bitwaye ko aguma mu Burundi, ariko mwibaze igihugu ubuzima bukomeza ukuri kwamye. Kandi bamaze gutora abantu batatu banduye corona mukabamubuza kwirandagata, ntibitahuritse na gato, nta n'insiguro baduha. Mwiyumvire namwe, twebwe imitima irahagaze. Ikitumvikana n'ukuntu babuza umuntu kuja mu gihugu afitemo umuryango wose, nta handi ndabibona atari mu Burundi. Twumiwe. Ni ku mukenyezi umwe ya Bruxelles mu Bubiligi yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone. Kugeza ubu Leta y'u Burundi ntiravuga icyatumye ingingo ifatwa. Isoko ry'Ijwi ry'Amerika mu gipolisi ritashimye ko amajwi n'amazina bishyirwa habona kubera ritemerewe kuvugana n'itangazamakuru, ryemeza ariko ko yafashwe n'umushinganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni. Abategetsi b'Ububiligi nabone bemeza ko batasiguriwe imvo ziri inyuma y'ingingo. Ubw'intango twari twateguye indege ije Bujumbura igaca n'i Kigali, urutonde rw'ingenzi twari twarushikirije abategetsi b'u Burundi kandi nta kibazo rwigeze rutera. Uko twabibona hageze kuri indege inyuma yo kwiyandikisha, abategetsi baciye babuza abafite ubwenegihugu bw'u Burundi n'Ububiligi kuja ku ndege. Birateye ingorane kuko mu ntango bose bari barekuriwe gusubira mu Bubiligi. Abategetsi b'u Burundi niko babishatse. Kuva uyu munsi tugiye kuvugana nabo tumenye icyabaye by'ukuri. Niko Philippe Goffin, umushikiranganji w'imigenderanire y'Ububiligi n'andi makungu, yabwiye RTBF radio na televiziyo y'Ababiligi bavuga ururimi rw'Igifaransa kuri uyu w'Imana ku muhingamo. Bwana Goffin asigura ko abategetsi b'icyo gihugu cya Afurika y'Ubuseruko bahaye iyindi siguro amategeko mpuzamakungu. Ku byerekeye abantu bafite utubira tubiri, niko hakoreshwa amategeko mpuzamakungu yemerera abategetsi b'ubutaka bw'igihugu bariko kubafata nk'abafise akabira k'icyo gihugu. Biboneka ko arizo byabaye. Twifuza gutahuzwa kuko mu ntango urutonde rw'ingenzi zose rwari rwemewe, ariko hari no gufata ko hahabwa amahirwe menshi aho umuntu aba mu gihe afise ubwenegihugu bubiri. Biragaragara rero ko atari yo mahirwe abategetsi b'u Burundi bakoresheje. Tugiye gutahura icyatumye giturumbuka habihinduka by'ingendo ku munota wa nyuma. Mwibuke ko iyi ndege yari yizwi hari haheze iminsi myinshi, kandi n'abantu bakaba bari bahejeje ibisabwa byose harimo no kwiyandikisha. Umushikiranganji w'imigendanire y'Ububiligi n'andi makungu yemeza kandi ko bizogorana gusubira kurondera indege ije gutora abo bantu kubera bene izo ngendo zisaba uburyo n'integuro, kandi igihugu ciwe kitosubira kwigereza ko kiravye ivyabaye ku munsi wa gatandatu. Abatahukanywe bavuye mu Burundi bajanye n'abari Kigali mu Rwanda bakaba bashitse Bruxelles kuri uw'Imana mu gatondo, baherekejwe n'abaganga babiri b'abasirikare b'Ababiligi. Kuri uwa mungu kandi indege yindi yatahukanye abantu bafite akabira k'Ubudagi tutaramenye igitigiri. Mugabo hari umukenyezi umwe yankiwe kuburira kubera afite amazina y'Ikirundi n'ubwo ubwenegihugu bw'u Burundi yabwihakanye haheze igihe, nk'uko amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe n'abakorera kuri aeroport y'i Bujumbura bivuga. Kuri uyu wa mbere igihe cy'isaha imwe z'ijoro naho zari bitekanijwe ko haza indege itwara Abanyamerika, mugabo yoba yasivye ku mvo zitaramenyekana. Mu Burundi kugeza ubu hamaze gutorwa abantu bagwaye corona, umwigeme umwe n'abagabo babiri. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika.